15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Od 1. novembra povećanje plata od 8-15% najavljuje premijerka Ana Brnabić. Penzionerima u decembru jednokratno 5.000 dinara, od 1. januara u planu povećanje penzija od bar 5%, kaže premijerka. Cene nafte na svetskim berzama skočile i do 20% nakon napada na postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Potpisan sporazum o uspostavljanju nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema radi poboljšanja saradnje institucija koje se bore protiv organizovanog kriminala. Na Balkanskoj informatičkoj olimpijadi u Atini ekipa Srbije osvojila 2 zlatne, 1 srebrnu i 1 bronzanu medalju. Odbojkaši Srbije protiv Španaca u 3. kolu grupe B evropskog prvenstva. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče na oblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature. Temperatura do 32 stepena. Od 1. novembra plate u javnom sektoru biće povećane od 8-15%, a penzije od 1. januara sledeće godine za minimum 5%, najavila je predsjednica vlade Ana Brnabić na konferenciji za medije. Kako je navela, vlada je prvi put usvojila pozitivan rebalans budžeta jer u državnoj kasi ima viška novca, zabeležila Nataša Ćimović.
Vlada je odlučila da najveće povećanje plata da zdravstvenim radnicima kako bi ih zadržala u Srbiji, rekla je premijerka Ana Brnabić.
I najveće povećanje, i to čak od 15%, dobit će medicinske sestre i tehničari. Doktori medicine dobit će povećanje od 1. novembra ove godine od 10%. Posle zdravstva, najveće povećanje plata dobit će zaposleni u sektorima nauke i kulture. I to će biti povećanje plate od 10%, dakle jednako povećanje plate kao i doktorima. Nakon toga 9% povećanje plata će imati zaposleni u prosveti, sudije i tužioci, zaposleni u sudovima i tužilaštvima, zaposleni u ustanovama socijalne zaštite i pripadnici službi bezbednosti i bezbednostnih snaga. I konačno zaposleni u državnoj upravi dobit će povećanje plata od 8%.
Penzionerima u decembru sleduje prvo jednokratna pomoć od 5.000 dinara, a potom od 1. januara i povećanje penzija od minimum 5%. Možda će dobiti i više, ali za sada tako stvari stoje, poručuje Brnabićeva. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će od nove godine biti vraćeno i onih 5% uzetih od plate iz vremena fiskalnih mera, onima kojima do sada to nije vraćeno.
Taj zakon je već i krajem prošle godine ukinut sa odloženim dejstvom, dakle od 1. januara 2020. godine više nema ograničenja po pitanju visine zarada u javnim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima, što znači da se kod njih stvara mogućnost za povećanje plata u iznosu od 5%.
Vlada je također odlučila da višak novca u budžetu, koji je za 60% veći od očekivanog, preusmeri i u investicije, rekla je premijerka.
Dakle, ukupno nekih 16,8 milijardi dinara ćemo ovim pozitivnim rebalansom obezbediti dodatnih sredstava za infrastrukturne projekte, i to za Moravski koridor, odnosno ovu deonicu Pojate-Preljina, i očekujem da izgradnja počne već sledećeg meseca, dakle u oktobru ove godine. Drugi veliki projekat je autoput Miloš Veliki i ova deonica u stvari od Čačka do Požege. Također smo obezbedili sredstva za rešavanje problema građana koji su zaduženi u švajcarskim francima, kao i dodatna sredstva za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda za obnovu objekata javne namene.
Svi ovi rashodi neće ugroziti stabilnost budžeta, jer dobru osnovu daje i priliv direktnih stranih investicija, uverava premijerka Ana Brnabić, i kaže da je u prethodnih 7 meseci taj priliv dostigao već 2 milijarde i 320 miliona evra.
Odgovarajući na pitanje novinara u vladi Srbije, premijerka Brnabić izjavila je da će u razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u sredu u Berlinu jedna od najvažnijih tema biti dijalog Beograda i Prištine. Poručila je da Srbija podržava uključivanje svakog ko može da posreduje i pomogne da se ukine prištinska taksa i nastavi dijalog. Povodom pisanja prištinskih medija da Nemačka i Francuska žele da poput Amerike imenuju svog izaslanika u dijalogu, premijerka je navela da su te dve zemlje već pokušale da posreduju između Beograda i Prištine pozivom na ukidanje takse, ali da se Priština oglušila o taj i mnoge druge pozive. Premijerka je prethodno za Blic rekla da iskreno veruje da je jedini put do trajnog mira na Balkanu istorijski dogovor Srba i Albanaca, uz ocenu da je jedino moguće neko kompromisno rešenje. Navodi da je kompromisno rešenje kada obe strane nešto izgube, ali i nešto dobiju.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da će Austrija podržati sva rješenja dogovorena u dijalogu Beograda i Prištine, uključujući i korekciju granica. Kurz je za Tanjug istakao kako je veoma važno da se dijalog Beograda i Prištine ponovo pokrene i da se sva otvorena pitanja reše za pregovaračkim stolom. Pozdravio je imenovanje američkog specijalnog izaslanika za Balkan Matthewa Palmera i nada se da će on u saradnji sa Evropskom unijom doprineti pronalaženju rješenja. Jedan od komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Naim Maljoku, u naredna dva dana bit će saslušan u tužilaštu pri specijalnom sudu u Hagu. Maljoku je najavio da će se na saslušanju pojaviti bez advokata. Zbog lošeg zdravstvenog stanja on neće putovati u Hag, već će biti saslušan u Ljubljani. Predstavnici tužilaštva pri specijalnom sudu za zločine OVK ispitali su do sada desetine njenih pripadnika, ali još nije podignuta ni jedna optužnica.
Ministri policije, pravde i financija, republički javni tužilac, direktor Agencije za borbu protiv korupcije i direktor vladine kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka potpisali su sporazum o saradnji na uspostavljanju nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema. Taj sporazum će, prema rečima potpisnika, ubrzati i poboljšati saradnju institucija koje se bore protiv organizovanog kriminala. Građanima će garantovati veću bezbednost, a sve to rezultiraće većim privlačenjem stranih investicija. U novi obaveštajni sistem Evropska unija uložila je 3,5 miliona evra, a podršku je dala i Kraljevina Švedske, zabeležila Marina Bajić.
Institucije Srbije nadležne za borbu protiv organizovanog kriminala još uvek nisu umrežene i nemaju jedinstvenu bazu. Razvojem kriminalističko-obaveštajnog sistema sarađivaće efikasnije i na terenu delovati brže, tvrdi potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Kad uspostavimo ovaj sistem, policajci, tužioci i ljudi iz drugih institucija moći će da provere na jedinstvenoj informatičko-komunikacijnoj platformi da li je počinilac ranije učestvovao u krivičnim delima sa elementima organizovanog kriminala, da li je osuđivan i kakva je posljedica nakon toga. Neće se gubiti vreme na razmene bilo kakvih papira između institucija, već će se delovati na terenu pravom brzinom. Pritom, svaka pretraga će biti evidentirana u jedinstvenom žurnalu, čime će se onemogućiti zloupotreba korišćenja podataka i na osnovu čega će se tačno znati ko je koristio kada i u koju svrhu ove podatke.
Stefanović dodaje da organizovani kriminal najčešće uključuje šverc narkoticima i oružjem, kao i trgovinu ljudima. U 2019. je otkrivan na teritoriji Srbije zaplenjeno više od 4 tone narkotika, a uhapšeno je 78 pripadnika organizovanog kriminala. To je značajan rezultat koji ne bi bio moguć bez sporazuma koji je MUP pre dve godine potpisao sa Ministarstvom pravde, a koji je preteča budućeg kriminalističko-obaveštajnog sistema, podsjeća ministarka pravde Nela Kuburović.
Mogu da kažem da za dve godine, kada je reč o upitu u bazu podataka koja se odnosi na evidenciju o prebivalištima, imamo preko 640.000 upita. To vam samo govori kolika je ušteda u izostavljanju pismenog dopisivanja, kolika je ušteda u vremenu, a samim tim imamo i kraće trajanje i tužilačkog postupka i sudskog postupka.
U rad novog obaveštajnog sistema bit će uključeni republički javni tužilac i Agencija za borbu protiv korupcije, ali i Ministarstvo financija. Prvi čovjek resora, Siniša Mali, otkriva da je u čitav projekat Evropska unija uložila 3,5 miliona evra, a da je zadatak Srbije da unapredi svoj IT sistem, obuči kadrove i donese dodatne zakonske akte.
Srbija je posvećena borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Mi smo u proteklom periodu doneli veliki broj i zakona i podzakonskih akata kako bi bili što uspešniji u toj borbi. Kao predsednik koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma želim samo da najavim donošenje nove strategije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma do kraja godine, a takođe i uprava za sprečavanje pranja novca će veliku stvar uraditi i radi trenutno i priprema novi izveštaj o napretku Srbije koji će se već u decembru mesecu ove godine naći na sledećoj sednici Manivala.
Borba protiv organizovanog kriminala obaveza je Srbije u pristupnom poglavlju 24, podsjeća potpredsednik vlade Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, Srbija je do sada ispunila oko 50% svojih obaveza koje predviđa to poglavlje.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin uručio je u starom generalštabu ključeve 20 stanova aktivnim i penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. On je istakao da svi koji su život posvetili očuvanju bezbednosti naše zemlje mogu da računaju na podršku i pomoć ministarstva i države. Vulin je naveo da više od 18.000 zaposlenih u sistemu odbrane nema adekvatno rešeno stambeno pitanje i da ministarstvo ulaže velike napore da im pomogne.
Cene nafte na svetskim berzama skočile su i do 20% dva dana posle napada na postrojenja u Saudijskoj Arabiji, najvećem svetskom izvozniku tog energenta. Povećanje cena je u toku dana stabilizovano na oko 10%, ali se i dalje analiziraju moguće dugoročne posledice. Sjedinjene države objavile su satelitske snimke koji navodno pokazuju da Iran stoji iza napada. Teheran odbacuje te tvrdnje i najavljuje da će se braniti ako Vašington pokrene vojnu akciju. Međunarodna zajednica pozvala je na uzdržanost dok se ne dokaže ko je izveo napad za koji su odgovornost preuzeli jemenski pobunjenici Huti, inače saveznici Irana. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Napad na postrojenja kompanije Aramco umanjio je saudijsku proizvodnju nafte za više od polovine i bit će potrebno nekoliko sedmica da se pogoni vrate na pređašnji nivo. Kako bi se globalne zalihe stabilizovale, američki predsednik Donald Trump je stavio na raspolaganje naftu iz strateških rezervi, ukoliko to bude potrebno, a sličan potez najavljuje i Južna Koreja. Trump poručuje da je Amerika kao zapeta puška, ali da će delovati tek kada Rijad potvrdi ko je odgovoran za napad. Šef Kuće će verovatno odustati i od sastanka sa predsednikom Irana na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, poručila je njegova savjetnica Kilain Conway.
Naš predsednik, njegov tim i šef diplomatije Mike Pompeo razmatraju nekoliko opcija. Ne smemo da budemo uzdržani kada je reč o zaštiti američkih interesa i naše ekonomije. Pompeo je jasno rekao, Iran je odgovoran za napad. Mislim da smo kao administracija u pravu kada kažemo da se radi o jednom od najagresivnijih poteza Teherana u prethodnih 40 godina.
Ministar spoljnih poslova Irana, Javad Zarif, poručuje da je Mike Pompeo sa neuspele politike maksimalnog pritiska prešao na maksimalnu prevaru. Iranska vlada je saopštila da je spremna da sarađuje sa Ujedinjenim nacijama i državama koje žele mir i stabilnost u Jemenu i regionu. Pobunjenici Huti, koji u Jemenu uz podršku Irana ratuju protiv vladinih snaga i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, saopštili su da bi mogli da ponove napad. Iako se geopolitička situacija usložnjava, globalno tržište nafte neće biti previše ugroženo, kaže za naš program direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijer Aljaf. Ističe da su države članice OPEC-a i zemlje koje sa njima sarađuju u formatu OPEC Plus poslednjih godina u dogovoru smanjivale proizvodnju i da će lako nadoknaditi gubitak sa saudijskih postrojenja.
Oni još uvijek imaju kapacitete od 5 do 7 miliona barela da povećaju to, normalno ne u toku jednog dana, ali u dogledno vrijeme mogu oni povećati proizvodnju i da nadoknade taj ispad. Uglavnom, napada na naftna polja i naftna postrojenja Al-Bakik u Saudijskoj Arabiji nije imao taj psihološki utjecaj kao što su očekivali neki analitičari i neki promatrači u regiji. Još uvijek nije došlo do, kao što je bio, ne znam, naftna kriza 73. ili ne znam kad je bilo 85. kad je bio rat tankera u zaljevu, da je došlo do toga, na primjer, da preko noći da nafta poskupi, ne znam, sa $10 na $50. Toga nije bilo, niti će biti.
Ruski ministar energetike Aleksandar Novak također ističe da se parametri globalne proizvodnje nafte nisu promenili i da nema potrebe za vanrednim sastankom OPEC-a. Zvaničnici Rusije, Kine i Ujedinjenog kraljevstva odvojeno su saopštili da je potrebno utvrditi sve činjenice pre nego što se bilo ko okrivi za napade.
U Ankari se održava novi trilateralni samit u okviru procesa iz Astane. Domaćin samita turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovaraće sa predsjednicima Rusije i Irana Vladimirom Putinom i Hasanom Rohanijem. Glavna tema sastanka je situacija u Siriji. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Turski predsjednik Erdogan je najavio da će u centru pažnje biti formiranje Ustavnog komiteta, pitanje humanitarne pomoći i uspostavljanje takozvane sigurne zone na severu Sirije. Dogovor se, kako ocenjuju analitičari, čini malo verovatnim, budući da Iran i Rusija podržavaju sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, dok je Turska uz određene pobunjeničke grupe. Erdogan je prethodno poručio da je neophodno što pre formirati sigurnu zonu u Siriji kako bi se 3,6 miliona izbeglica, koje se trenutno nalaze u Turskoj, vratilo u svoju zemlju. Proces u Astani pokrenut je 2017. godine sa namerom da zaraćene strane pronađu političko rješenje za okončanje rata u Siriji. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Tunisu prema nezvaničnim podacima najviše glasova dobio je nezavisni kandidat, konzervativac i profesor ustavnog prava Kais Saied. On je osvojio 19,5% glasova. Na drugom mestu je medijski magnat Nabil Karoui koji je u zatvoru. Uhapšen je prošlog mjeseca u okviru istrage o pranju novca. Izlaznost je bila izuzetno mala. Još nije precizirano kada će biti drugi krug predsjedničkih izbora u Tunisu. Na grčkom ostrvu Zakintos već drugi dan bukte požari. Evakuisano je oko 300 ljudi, među kojima i meštani sela Keri i Agalas i oko 120 turista. Požar se približio kućama, a vatrogascima posao težava jak vetar. U gašenju su angažovani i helikopteri i kanaderi. Gori i u oblasti Lutraki na 80 km od Atine. U protekla 24 časa u Grčkoj je izbilo više od 70 požara.
Zaposleni u rektoratu Univerziteta u Beogradu ostali su jutros ispred zgrade jer su studenti iz pokreta 1 od 5 miliona oduzeli ključeve portiru i zaključali se u zgradi. Rektorka Ivanka Popović kaže da su studenti jutros oko 5 časova i 30 minuta kada je portir otključao zgradu iskoristili priliku i oduzeli mu ključeve. Ona je dodala da će zaposleni dužnosti obavljati izvan prostorija rektorata, ali da se u zgradi neće raditi. Rektorski kolegijum je saopštio da je ulaz zaposlenima u rektorat onemogućen uprkos jučerašnjem razgovoru sa studentima i datom saopštenju u skladu sa njihovim zahtevima. Kolegijum navodi da je ugroženo pravo na rad 70 zaposlenih, ali i normalno funkcionisanje Univerziteta u Beogradu. Studenti iz pokreta 1 od 5 miliona zahtevaju da rektorat uputi zvaničan zahtev premijerki Ani Brnabić da ministra finansija Sinišu Malog razreši dužnosti.
Povodom blokade zgrade rektorata, premijerka Ana Brnabić je izjavila da neće smeniti ministra finansija Sinišu Malog i da ne pristaje na ultimatume, jer, kako je rekla, ne može 15-20 ljudi da blokira bilo šta i da postavlja ultimatume. Prema njenim rečima, Univerzitet u Beogradu ima oko 100.000 studenata, a 15, možda 18 ljudi upada u rektorat i ne dozvoljava ljudima da idu na posao i donose odluke u interesu ostalih studenata. Brnabićeva istakla da se vlada neće mešati jer ne želi da ugrozi autonomiju univerziteta.
Slušate novosti dan. Na 27. Balkanskoj informatičkoj olimpijadi u Atini ekipa Srbije osvojila je dve zlatne, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju. Tadija Šebez i Nikola Pešić iz Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj osvojili su zlatne medalje, Jovan Bengin iz Matematičke gimnazije u Beogradu srebro, a učenik te gimnazije Mladen Puzić bronzu. Ekipa Srbije je ostvarila najbolji rezultat u konkurenciji 55 takmičara iz 13 zemalja. Na uspehu im je čestitala premijerka. O rezultatima naših učenika na međunarodnim takmičenjima više u prilogu Ivanke Joksimović.
Na naučnim olimpijadama učenici iz Srbije iz godine u godinu ostvaruju zapažene rezultate. Po broju osvojenih medalja prednjače đaci iz Matematičke gimnazije u Beogradu koji su tokom ove godine učestvovali na 5 olimpijada. Svoje znanje iz različitih oblasti potvrdili su predstavljajući Beograd na 4. olimpijadi Metropola u Moskvi, kada su među 45 gradova osvojili 8 pojedinačnih medalja i ekipno drugo mesto. Za takav uspeh zaslužan je njihov talenat, ali i sjajna saradnja učenika i profesora, rekao je za naš program Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu.
Koristim svaku priliku, to je neko moje razmišljanje ili evo moje iskustvo višegodišnje, da su naši ljudi talentovani, naši mladi ljudi, naša deca pre svega, izuzetno talentovani. ne samo za matematiku i nauke, nego i za umetnost, i za slikarstvo, i za muziku, i za sport. I svuda tu postižemo sjajne rezultate. E sad, samo pitanje je dobre organizacije. Tamo gde uspemo da ih zainteresujemo, motivišemo, organizujemo, tu i imamo uspeha. Tamo gde to ne radimo na pravi način i ne radimo dovoljno, onda nema tako dobrih rezultata.
Učenici matematičke gimnazije najuspešniji su naravno u matematici. Za 60 godina koliko postoji matematička olimpijada, ovogodišnje 3 zlatne medalje i 9. mesto među 115 ekipa predstavljaju najveći uspeh do sada.
Mala Srbija pre svih evropskih zemalja, osim Rusije, pre Engleske, Francuske, Nemačke, Italije, Španije, pre velikih zemalja moćnih matematički kao što su Indija, Iran, Australija, pre Brazila i tako dalje i tako dalje. To je nešto što se nama onako u tom našem matematičkom svetu zavrti u glavi kad čujemo tako nešto. I pri čemu je naša Jelena Ivančić, koja je ove godine pobedila na Evropskoj olimpijadi za devojke, sada je na toj svetskoj olimpijadi takođe pobedila i dobila posebnu nagradu kao najbolja mlada matematičarka sveta.
Bivši učenici matematičke gimnazije školovanje ne pamte samo po brojnim medaljama koje su osvojili, već i po najlepšim uspomenama sa školskih časova. Gostovanje Srđana Ognjanovića na našem programu, Jana Vučković i Luka Maksimović iskoristili su da mu se pred njegov odlazak u penziju zahvale za sve što je učinio za njihovu školu.
Kad god je u školi, on je uvek nasmejan, on uvek nama priđe, pa nam se javi, pa nas pita kako smo, pa se nešto našali na naš račun, pa se mi onda našalimo na njegov račun, jer to može da bude obostrano. I zaista smo imali jako otvoreni prisan odnos s njim.
Prva stvar koja je njemu na umu uvek da naši đaci u suštini matematički pa i u svakom drugom pogledu napreduju. Tako da biće, mislim, na štete što profesor Ognjanović ide u penziju, ali nadam se da će naći način da nekako nastavi da nadahnju i buduće generacije.
Kažu bivši učenici matematičke gimnazije u Beogradu. Novi pravilnik o ekskurzijama trebalo bi da vrati vaspitno-obrazovnu ulogu đačkim putovanjima. U inostranstvo će moći da putuju samo maturanti srednjih škola. Sedmaci i osmaci kao i srednjoškolci mogu putovati u Republiku Srpsku. Mere bezbednosti su precizirane. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Da li đačke ekskurzije služe da deca nešto nauče, obiđu kulturno-istorijske znamenitosti ili da budu turistička aktivnost? Novi pravilnik vratit će ekskurzijama pravu ulogu, uverena je pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković. Predviđeno je, dodaje, niz izmena.
U osnovnoj školi deca do sada nisu nikada mogla da idu u inostranstvo, to je ostalo i sada kao tako, ali je uvedena mogućnost da u toku školovanja jednom deca mogu organizovano otići u Republiku Srpsku, jer za srednje škole prve 3 godine destinacije su isključivo unutar Srbije i samo 4. godina, dakle završna godina, može putovati u inostranstvo.
Za škole koje su ekskurzije organizovale kako treba, pravilnik ne donosi neke posebne novine, kaže predsjednik Upravnog odbora Društva direktora škola Ivan Ružičić. Prema njegovim rečima, ograničenja nisu bila neophodna.
Mislim da je pogrešno ograničavati da može da se ide u inostranstvo samo u 4. godini. Mislim da je trebalo dati slobodu školama da to može da se izvede 2 puta za 4 godine, pošto je vrlo nezgodno učenike 4. razreda, ako gotovo u gimnaziji, te godine ih očekuju i pripreme za fakultet i matursko veče i svi ti neki izdaci koje roditelji imaju, da se to planira za 4. godinu.
Novi zakon o saobraćaju i pravilnik o prevozu učenika predviđaju jasna pravila koja doprinose bezbednosti dece na putovanju, naglašava Nedeljkovićeva.
Kada se može putovati, koliko vozač dugo može biti neposredno za volanom. Vrlo često u tenderima nije bila naglašena starost autobusa, pa se dešavalo da deca putuju autobusima koji neretko stanu, odnosno pokvare se u toku putovanja. Dakle, to je sve sada novim pravilnikom strogo definisano, kao i ono što je za nas, čini mi se, najvažnije, a to je upravo vezivanje svakog deteta pojedinačno, kao obaveza, kao moranje.
Muku roditelja s cenama ekskurzija pravilnik ne rešava. To zavisi od turističkih agencija, objašnjava Ivan Ružičić.
Vrlo je zanimljivo da ovaj pravilnik ne definiše uopšte nadoknadu za nastavnike. To se nigde ne pominje, a ona zna se kako ide. Ona ide, znači, uplaćuje se na račun škole, savet roditelja donosi odluku i na to se plaćaju svi porezi i doprinosi državi. Jedini način da te ekskurzije pojeftine jeste da bude konkurencija agencija i da se agencije takmiče.
Pravilnik o ekskurzijama Srbiju deli na 8 regija: Beogradsku, Vojvodinu, Zapadnu, Jugozapadnu, Centralnu, Južnu, Istočnu i Ibarsko-Koponički kraj. Deca će svake godine ići u drugu oblast kako bi tokom školovanja upoznali sve delove Srbije.
Beograd se od danas do 22. septembra pridružuje evropskim gradovima koji obeležavaju Evropsku nedelju mobilnosti i pozivaju građane da se više opredeljuju za pešačenje, biciklizam i javni transport. U našoj prestonici za svaki dan u toku naredne sedmice predviđene su aktivnosti koje promovišu zdrave stilove života. Detaljnije je Tijana Sibinović.
Broj stanovnika u velikim gradovima u stalnom je porastu, kao i broj automobila. Samo na beogradskim ulicama svake godine stigne oko 500.000 novih registrovanih vozila. To veliko opterećenje, koje ima značajan uticaj na klimatske promene, dovelo je do toga da se i naša zemlja pridruži državama koje u sklopu zaštite životne sredine promovišu pešačenje i biciklizam. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da veruje da će građani prestonice pokazati da su spremni da postignu zdravije okruženje.
Pre svega je akcenat na tome da se hijerarhija u saobraćaju mora promeniti i da sva ona vozila koja koriste neobnovljive izvore energije da budu što je moguće u većoj meri zamenjena drugim alternativnim načinima. I na taj način u toj hijerarhiji se promoviše pešačenje, promovišu se vožnja bicikla, ali takođe i drugi vidovi transporta gde se koriste obnovljivi izvori energije. Cela nedelja će biti vožnja biciklom, pešačenje. Jedan dan ćemo pre svega govoriti o Vrapcu i o tom načinu transporta, električnim automobilima. Bezbednost je isto tako izuzetno važna.
Pored Beograda, koji intenzivno radi na tome da se okrene zelenoj hijerarhiji u saobraćaju, odnosno da se prednost da pešacima, biciklistima i javnom prevozu u odnosu na automobile, u ovoj akciji učestvuju i drugi gradovi u Srbiji, ističe nacionalni koordinator Evropske nedelje mobilnosti Mirko Radovanac.
Ako govorimo o Beogradu, prepoznao tu stvar i nadamo se će to građani uživati u plodovima. U tom duhu se gradovi prijavljuju sa svojim aktivnostima. Interesantno je reći da je u Evropi prijavljeno 2787 gradova u 48 država, a mi iz Srbije imamo 19 gradova.
U okviru Evropske nedelje mobilnosti organizatori posebno pozivaju građane da se 20. septembra pridruže akciji Samo ne autom, tako što će na posao otići pešice, biciklom ili javnim prevozom.
Slušate novosti dana.
Pobednički rad u ovogodišnji konkurs za studentsku nagradu Neda Depolo je elektroakustička kompozicija Unutar liminalnog, autorke Marije Šumarac, studentkinje Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Nagrađeni rad proizveden je u revitalizovanom elektronskom studiju trećeg programa Radio Beograda na raritetnom sintizeru zvuka Sinti 100. Nagrađenoj autorki će 1. oktobra na svečanosti povodom dana Radio Beograda u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti biti uručena nagrada Povelja Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda Neda Depolo. Drugu nagradu dobila je Milana Milanović, a treću Anđela Tončev. Nagradu Neda Depolo svake godine dodeljuje Radio Beograd 2 za kreativni doprinos radio izrazu.
Sport. Željko Stefanović.
Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Mate Nemeš osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 67 kg na svetskom prvenstvu u Kazahstanu. U borbi za treće mesto Nemeš je savladao Danca Fredrika Holmquista Bjerehu sa rezultatom 10-0 tehničkim tušem. Ujedno plasmanom u polufinale Nemeš izborio normu za olimpijske igre u Tokiju 2020. Mate Nemeš je odlično počeo šampionat i bio ubedljiv u prva dva kola. U odlučujućem meču za ulazak u polufinale sa 2-1 izgubio od Rusa Surkova, inače dvostrukog seniorskog prvaka Evrope, ali evo, na kraju osvojio bronzu i plasirao se u Tokio. Prethodno je Mihail Kadžaja u kategoriji do 97 kg također izborio nastup na olimpijskim igrama sledeće godine u Tokio. Podmlađena ženska reprezentacija Srbije u odbojci jutros je zabeležila prvu pobedu na 13. svetskom kupu u Japanu. U tri seta lako je savladala selekciju Kenije. Narednu utakmicu naše devojke igraju sa Argentinom preksutra ujutru po našem vremenu. Njihove muške kolege večeras imaju treći susret na evropskom prvenstvu u Antwerpenu u okviru takmičenja u B grupi od 20:30, sastoji se sa Španijom uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS-a. Odbojkaši Srbije do sada su dobili obe odigrane utakmice, dok su Španci još uvek bez osvojenih bodova. U narednu fazu takmičenja plasiraće se prve četiri selekcije iz svih grupa. Srpska teniserka Aleksandra Krunić pobedila je beloruskinju Aleksandru Sasnović u dva seta. Bila je 6-4, 6-2 na startu turnira u kineskom Guangzhou. U osmini finala čeka je pobednica duela Ana Blinkova, Sara Toribe Storma.
Eko. Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, eto, eti, eto, mira, halo.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Eko.
U Beogradu trenutno 28 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 29. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, uveče na oblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature. Jače padavine na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17. Najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.